Takže veľmi sa teším, že môžeme tu byť medzi vami spolu s kolegyňou Ivankou. Vidím ako z tých slajdov, že musím si asi dať väčší pozor na to, čo hovorím verejne, lebo viete, ako sa opakujú, ako nečakané. Chcem vám odovzdať pozdrav zo cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici v Bratislave. A keď dovolíte, ako prinášam naspäť ako váš pozdrav. A tiež, ako si povedal, že sme sa presťahovali už dosť dávno ako do Československa. Predtým, ako pre zvedosť, sme pracovali ako misionári v Sovietskom zväze a som študoval v Juhoslávii. Ma to napadlo ako nedávno, že ani jedna z tých krajín ako je, neexistuje. takže moja mama ako preto, ako vždy mi hovorila, že aby som si nevrátil do Kanady, odkiaľ som, aby Kanada ako tiež nerozpadla, akože ako výsledok ako našej služby. Takže nie, to nie je moja vina, že Československo rozpadlo. Ja som tu bol len prítomný a nie. Takže dôvodom. Hej. A chcel by som predtým, ako ja začínam kázať, že pozvať Ivanu, aby ona prečítala z Božieho slova asi z mikrofónu, tak lebo sa ma to veľmi potešilo, akože tie z Biblie, akože veci, ktoré som vyberal na čítanie, ako veľmi sa už sme o nich ako spievali. Takže tie piesne ako chváli, ako veľmi sa podporili ako to, čo chceme čítať. Takže nech sa páči.
Dobre, takže dovolte mi prečítať tri texty, potom on bude kázať. Takže najprv budem čítať z Izaiáša 1. kapitola 10 až 18. A to následovne. Počujte slovo Hospodinovo, kniežata Sodomy, naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory. Na čom je množstvo vašich obetí, hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z krmných teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. No mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie, zhromaždenia. Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenia. Vaše no mesiace a sviatky z tej duše nenávidím, bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. Ak aj vystierate dlane, zastieram si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlite, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. Umyte sa, očiste sa, odstraňte svoje zlé skutky spred mojich očí. Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utlačaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. Poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbeliť ako sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Potom druhý text budem čítať tiež z Izaiáša. 65. kapitola, 17. až 23. verš, a to následovne. Lebo aj hľa, stvorím nové nebo a novú zem. A prvotné nebo sa už nebudú spomínať, ani na mysel neprídu. Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo aj hľa, stvorím Jeruzalém na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasam nad Jeruzalémom a zaradujem sa nad svojim ľudom a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo niekoľko dní, ani starca, ktorý by nevyplnil dní, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešníka budú tam preklínať, aby len 100 rokov dožil. Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. Nebudú stavať aby iný býval. Nebudu sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu. A moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. Nebudú sa nadarmo namáhať ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových a spolu s nimi aj ich výhonky. A posledný text, ktorý budem čítať, bude z Matúša. Matúš 25. kapitola, 31. až 40. verš. A to nasledovne. Takže, keď syn človeka príde v svojej sláve a všetci anjeli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred neho všetky národy a oddeli ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví si ovce správa, kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici, poďte požehnaní môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som nemocný a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasytili ťa? Alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa? Alebo nahého a zaodeli sme ťa? A keby sme ťa videli nemocné, a kedy sme ťa videli nemocného? Alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Odpovie im kráľ, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Amen.
Dobre, takže ďakujem ti veľmi pekne. Takže prepáčte ako dlhú čítaniu, ale sa mi zdá, že ten prvý Izajáš a ten posledný trošku ako viac sú desivé ako potešujúce. Ten Izajáš ako stredný ako bol veľmi potešujúce. Ale sú pasáže v Biblii, ktoré sú aj desivé a občas ich musíme čítať. Ten môj základná pointa ako tejto kázni je, že svet nie je normálny. Z Božieho hľadiska Pán Boh ale má plán ho vrátiť ku normalite, kde nebude chudoba ani siroty, ani pláč, ani konflikt, ani smrť. Sme o tom spievali dneska. To ma veľmi potešilo. Ale akým spôsobom máme žiť na tomto nenormálnom svete? Takže o to bude dneska. Kde to je? Už som tu. Takže preto, takže to heslo, čo si povedal, že sa snažím ako zmiernovať následky života na porušenom svete. Takže musíme si uvedomiť, a stále ako kresťania, že tento svet nie je dokonalý, nie ako ten svet má byť. Ten svet je nenormálny. A takže preto je taká veľká výzva na ňom žiť ako kresťania. Takže môžem ako začať s tým, takže tento mladý je môj priateľ, volá sa Erik. Erik žije v Afrike, v Kenii. Erik vyrastol na uliciach v Nairobi, kde je asi možno 50 tisíc ďalších ako malí deti, ako žijúcich na uliciach. A on spával pod vriecami, sa strávoval z odpadu jedného z trhovisk tohoto veľkého mesta, občas kradol jedlo. Erik začal žiť na ulici, keď mal 3 roky. Takže predstavte si, 3 roky už sa dostal na ulicu. Prežíval spolu s inými staršími. Keď bol 8-ročný, už sa nemohol poriadne skrývať a zachytila ho polícia ako zlodeja a strávil niekoľko rokov vo väzení pre dospelých, kde ho byli a sexuálne zneužívali. Pravidelný ten strážnik močil do jeho jedla predtým, ako mu dal jesť. Dieťa by tak nemalo vyrásť. To nie je normálne, to nie je správne. Všetci ako. Takže sociálna spravodlivosť alebo spravodlivosť nie je komplikovaná. To všetci ako poznáme hlboko v srdci, ako veci sa majú byť. Nikto ako nikdy ako nemôže povedať, to, čo sa stalo Erikovi, je normálne. Stáva sa často, ale nie normálne. Keď vzájomne sa stretávame, zvyčajne ako taký pozdrav máme, že dobrý deň. Čo to znamená? Dobrý deň. To je taká skrátka. To, čo chcem tým povedať, je, že prajem ti deň, ktorý je dobrý. Že ten náš každodenný pozdrav svedčí o tom, že poznáme ten rozdiel medzi dobrom a zlom. Takže všetci ako poznáme, ako vyzerá deň, ktorý je zlý. A to nechceme. Takže preto ti prajem dobrý deň. Prajem ti dobrý deň, aby dnešný deň bol dobrý, aby si, keď ideš do postele, si mohol ako povedať, že ten deň bol dobrý. Takže my to veľmi ako často to spomíname medzi sebou, že poznáme, čo je dobro. A slovo v Biblii je šalom. Poznáte to slovo, šalom. Čo to znamená s šalom? Takže, keby sme chceli nájsť opak mieru, takže to slovo je konflikt, ale opak slovo šalom je nespravodlivosť. Šalom znamená veci, ako sa majú byť. Je oveľa väčšie slovo ako len pokoj alebo mier. Šalom v Biblii znamená, že veci, ako sa majú byť. Celé stvorenie, celá naša bytosť nosí v sebe echo šalomu. Veľkrat tieni voláme k šalomu, keď hovoríme, že to nie je správne. Oni by to nemali robiť. Som dúfal, že bude inak. Mala by si, ako hovorím manželke často, príliš často. Týmito slovami reflektujeme realitu, že svet by mal fungovať inak, ako funguje. Že sme stvorení s tým hlbokým presvedčením, ako svet má fungovať. To je ten šalom. Takže preto to heslo, že zmierňujeme následky porušeného sveta. Nikdy ako nedokážeme, my ani všetci, ani celá cirkev, úplne opraviť veci. To je úloha Pána Boha na konci toho všetkého, že nové zem, nové nebo. Ale všetci môžeme v rámci cirkvi dnešnej zmiernovať následky v okolo nás. Keď čítam, že len 4 veci zabíjajú každý rok viac ako 3 milión ľudí, viem, že to nemôže byť normálne. Tie 4 veci sú nedostatok pitnej vody, nedostatok sanitárnych toalet, zbytočnej smrti matiek a dieťa pri porode a poštípanie komárom. 4 banálne veci a na nich akože zomierajú 3 milión ľudí ročne. Každú z tých vecí, ako už dávno vieme opraviť, že štípanie komárom by nemalo ako zabiť dieťa. Takže prečo zomierajú? Tieto čísla nie sú normálne, to nebolo v Božej pláne. Takže chcem vám ukázať schému, ktorá je veľmi komplikovaná, nemusíte ani ju celé čítať, ale aby sme vedeli, že chudoba je komplikovaná. Takže to ako výskumníci, takže už dávno sa zaoberajú s touto otázkou, že prečo ako sú jedné, sú nejaké časti ako sveta ako bohatšie ako iné. A je to veľmi zaujímavé, tým oni to prišli, že chudoba je komplexná pasca. A že z hľadiska Biblie chudoba je otázka spravodlivosti, nie okolnosti. Inými slovami, ľudia by nemali byť chudobní kvôli tomu, že kde sa narodili, alebo z aké sociálne alebo národné skupiny pochádzajú, alebo preto, že majú nešťastie, alebo kvôli tomu, že ich klíma sa mení. Nie ich osud. Neexistuje zákon, ktorý hovorí, že veľká časť ľudstva musí žiť pod hranicou chudoby bez šalomu. V Biblii ľudia sú chudobní, lebo nedostali spravodlivosť, ktorým patrí. Biblia je v tom úplne jasná. Biblia veľakrát opakuje frázu vdova, sirota, chudobný a cudzinec. Takže to posledné slovo sa mi veľmi páči. Takže v tom som expertom. To je skupina ľudí, takže vdova, sirota, chudobný, cudzinec. To je skupina, o ktorú Pán Boh sa veľmi postará pozorne. Takže konať spravodlivé nie je povolanie ako duchovný dar, ako podobne ako láska nie je povolanie. Takže keby som ku vám prišiel a povedal vám, že ja som kresťan, ale viete čo, takže som zistil, že láska veľmi nepatrí do mojich zásob duchovných darov. Takže ja to vynechávam. Čo by ste na to povedali? Podobne ako spravodlivosť, rovnaké. To nie je niečo, ktoré ako je zodpovednosť len zopare ako z našich. Takže ľudia nie sú chudobní primárne, lebo nemajú veci. Ľudia sú chudobní, lebo nemajú voľbu, lebo nemajú na výber, nemôžu sa slobodne rozhodovať, nemajú hlas, nemajú vplyv. A prečo je to tak? Lebo v Biblii úplne základný dôvod, prečo sú ľudia chudobní, je zlyhanie vo vzťahoch. Vzťahy, ktoré nefungujú podľa plánu. Nefunkčné vzťahy, v ktorých ľudia sú zneužívaní, izolovaní, opustení alebo utlačení. A to niekedy dlhodobie generačné tvoria chudobu. Ale ako? Ak som hladný, ja potrebujem jedlo, nie vzťah, nie? Ak spávam na ulici, potrebujem postiel a nie priatelia. Možno krátkodobé áno. Ale každý druh chudoby má koreň, keď sa hľada dosť hlboké vo nefunkčných vzťahoch. Medzi ľuďmi, v rodinách, v komunite, medzi lídermi a ľuďmi, medzi mnou a samým Bohom. Vždy je nejaký vzťah, ktorý nefunguje podľa plánu, podľa Božích princípov. Takže vykorisťovanie, závisť, nenávisť, korupcia, nasilie, manipulácie, nečestnosť, sexuálne nasilie, rodina, nezodpovednosť, pýcha, povera, pokazený vzťah s Bohom. Nefunkčné vzťahy a tvoria chudobu na osobnej, rodine, komunitnej, národnej a svetovej úrovni. Preto si myslím, že evanjelium, to zmierenie, o ktorom si hovoria, musí vytvoriť vždy základnú časť hociakého pokusu odstrániť chudobu. Lebo hlboko ten dôvod, prečo ľudia sú chudobní aj v Afrike, je zlyhanie vzťahov. A Ak dobre čítam tú prvú kapitolu Izaiáša, ktorú si čítala, takže je to desivé kvôli tomu, že Pán Boh nechce počuť naše modlitby, ak sa nestaráme o tých, ktorí sú siroti, vdovy, potlačení. Tie shromaždené obetie modlitby neboli uctievaní modlám, boli presne ako podľa jeho prikázanie, ale Pán Boh ich neznášal. Lebo neboli medzi nimi vdovy, siroti, cudzinci a ľudia, ktorí trpili, sa o nich nestarali Boží ľudia. Spravodlivosť je podľa toho ako väčšiu prioritu ako bohoslužba. Preto ako musíme si uvedomiť, že niekedy ako naša bohoslužba, naše chvály môže byť nebezpečné, ak nie sú prítomní ako naše ako pokusy o zmiernenie ako nespravodlivosti ako v našej okolití. Takže raz sa stala taká vec, že to bolo v Amerike, že Černoch, takže spolu s Bohom kráčal popri kostol, kde práve sa koná bohoslužba iba bielých. Ten Černoch sa pýta Boha, no Pane, som strašne zvedavý, čo sa deje v tom kostole. Môžeš mi to vysvetliť? Pán mu povedal, žiaľ, nedokážem. Netuším, čo sa tam deje, lebo už viac ako 100 rokov som nedostal pozvánku zúčastniť v ich bohoslužbách. Takže vrátime sa k Erikovi. Prečo ten trojročný chlap sa dostal na ulici? Lebo jeho otec chcel mať inú ženu ako jeho matku. Poslal preč Erikovu matku spolu s Erikom, ktorá nemala ako sa starať o Erika, keď sama sa našla na ulici a zmizla. Muž, ktorý bol nezodpovedný, väčšia, širšia rodina, ktorá sa nestarala, komunita, ktorá zlyhala, policajti, ktorí vyčistili ulicu z tých, ktorí nechceli vidieť. Vzťahy zlyhali a chlapec vyrastol na smetisku a sa dostal do basy. Takže vidíte, ako ten spoj, že vzťahy vzlyhalo, začínajúce ako s tým nezodpovedným otcom, a nakoniec chlapec sa dostal na ulici. A je to dôvod, ako som povedal, že som presvedčený, že evanjelium vždy musí byť súčasťou hociakej snahy odstrániť chudoby. Lebo ak vieme, že sme milovaní, môžeme milovať. Ak viem, že som odpustený, môžem odpúšťať. Ak viem, že mi bolo preukázaná milosť, môžem ja preukázať milosť. Ak viem, že Pán Boh je spravodlivý voči mne a Ježišovi, môžem postupovať spravodlivé voči iným. A som presvedčený, že mám istú a pevnú budúcnosť s Pánom Bohom. Nemusím sa báť zraniteľnosti, ktorá je súčasťou lásky. Môžem milovať aj riskantne. Našťastie Erik sa stretol s riaditeľkou našho projektu v Kenii, ktorá ho pozvala do bezpečného domu. Vzdelovala ho a teraz ako 16 alebo 17 ročný končí strednú školu. Slovenský sponzor, verne a pravidelne, zabezpečoval peniazy na jeho školské a iné potreby. Takže vzťahy zlyhali, sa dostal na ulici, vzťahy začali sa opravovať a teraz nedávno mi povedal, že Daddy Allen, keď som tam bol, som najšťastnejší človek na svete, lebo Pán Boh mi poslal ľudí, ktorí ma majú rádi. Takže ten vzťah ktorý zlyháva, môže aj opravovať. Takže Evangelium Matúš 25, čo si čítala, takže sú veľmi desivé, lebo v súčasnosti okolo 60 milión ľudí sú utečenci na svete. 60 milión. Takže to je obrovské číslo. To je, ale to by sme nemali vnímať niečo ako nové. Lebo utečenecká kríza, teraz sa o tom dosť hovorí, ale to nie je nové. Lebo Abraham v Biblii utiekol do Egypta kvôli hladomoru. Izák utiekol Filistínčanom tiež kvôli hladu. A Jakub do Egypta. Jozef sa nechtiac dostal do Egypta, bol trafikovaný. Rúta a jej rodina dvakrát utekli ako ekonomickí migranti do Moabu a naspäť. Dávid utekol pred Saulom Filistínčanom. Skoro celý národ Izraela a Juda boli vzati do zajatia v Asýrii a Babylóne. Medzi nimi Daniel s priateľmi. Ezekiel mal asi 25 rokov, keď musel opustiť svoj domov a bol vzatý do súčasného Iráku. Jeremiáš, aby nebol vzatý, utekol do Egypta. Nehemiáš a Ezriel sa narodili ako deti utečencov v súčasnom Iráne. Mladé manželi Jozef a Mária utekli o svoj život do Egypta s malým babetkom. Detia utečencov. Prvá cirkev bola prenasledovaná. 12 apoštolov utekli od svojho doma. A kvôli prisile dostali príkaz opustiť svoj domov v Ríme. Apoštol Ján bol vzatý na ostrov Patmos. Takže skoro ako každá veľká ako biblická postava bol utečenc. Takže predstavte si. Takže preto Pán Boh hovorí, že mám rád cudzincov. Tých, ktorí museli opustiť svoj domov. Boh má rád utečencov, ľudí, ktorí prišli o svoj domov. A prečo sa musíme my, ja som presvedčený ako na Slovensku, zapojiť do riešenia tejto globálnej krízy. Nie hlavne kvôli tomu, že sa ich bojíme alebo neprišli sem, ale Pán Boh ich má rád. Končím s príbehom milosrdného Samaritána, čo sme nečítali. Zákonník, poznáte ten príbeh, ale zákonník sa spýta, že a kto je môj blížny? On sa chcel ospravedlniť, nie? Ježiš odpovedal, kto z tých ako troch bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do rúk? V podstate Ježiš povedal, že ja ti poviem, kto je tvoj blížny. Tvoj blížny, ten sused, je ten, ktorého nepoznáte. Ku ktorému ste sa dostali do kontaktu čisto náhodou. On je ten zďaleka. Ten blížny je ten, ktorý hovorí iný jazyk, má inú kultúru, iné zvyky a ktorý dokonca uctuje iného Boha. Ten blížny je človek, ktorého ste neočakávali a mu pomoc robí komplikácie vo vašom živote. Stojí vám peniazy a čas, možno nebude ani vďačný. Jediná podmienka, ktorú splnil, aby sa vám stal blížnym, je, že v núdzi a ste ho našli na tvojej ceste, kým ste kráčali za iným cieľom. Paradoxné, podľa Ježiša, náš sused je ten človek, ktorý je najďalej od nás. podľa tohoto príbehu. Ale preto, keď veci sú tak zúfale na tomto svete, 60 milión utečencov, som chcel, aby sme čítali ten druhý Izajáš, 65, že naša nádej môže byť silná a pevná. Lebo život, ako teraz ho poznáme, je len dočasný. Jedného dňa Pán Boh opraví ten náš zlomený svet a veci budú konečne normálne. Izaj 65. Stvorím nové nebo, novú zem. Prvotné sa už nebudú spomínať. Že apoštol Jan píše ako podobne na konci úplnej Biblii. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli. Smrti už viac nebude. Ani smutku, ani pláču, ani bolest. Lebo prvotné veci sa pominuli. Život bude jedného dňa zas úplne normálny. Ale kým čakáme na nový zem, nový nebo, novú zem, máme čo robiť. Takže chcel by som poprosiť Ivanku to troška ako vysvetliť konkrétne ako to, čo robíme v Integre a na ktorú ak rozumie, akože ucelovú tú zbierku bude. Tak nech sa páči. Chceš toto? Tomáš.
Mi sa teraz tak ťažko vstupuje do toho, po tom, čo ty si povedal všetko. Ale ja by som veľmi rada zakončila toto Alanové slovo a s niečím praktickým, že čo vlastne tá nadácia Integra robí. Alan hovoril skôr tak ten biblický pohľad na vec. Ja ukážem možno tak prakticky, že čo robíme. Takže Alan už tiež ma tak obehol v tom, že našim takým logom a cieľom a víziou je, že zmierneme následky porušeného sveta. A ako Alan tiež povedal, tento svet je porušený a není podľa Božieho zámeru. Do tohto sveta prišiel hriech. A preto možno, keď sa pozeráme okolo seba, a možno, že nie len tu, na to máte krásne nesvady a krásny zbor, ale keď sa pozrieme tak širšie, tak vidíme, že skutočne tento svet je zlomený. Takže veríme, že my ako kresťania máme pomáhať chudobným, máme pomáhať vdovám, máme pomáhať sirotám, cudzincom. A preto pôsobuje možno, že ďaleko, zdá sa, že ďaleko, aj keď tento svet sa stáva menším a menším, pôsobíme najmä v Afrike a na Blízkom východe, tam, kde je skutočne tá chudoba a tá beznádej a tá zlomenosť možno, že je podstatne väčšia ako tu na Slovensku, aj keď sa nám to niekedy nezdá, ale ono to skutočne tak je. A také tri oblasti, ktorým sa venujeme, je, že v prvom rade ekonomický rozvoj, čiže dávame hlavne prácu tam, kde práca nie je. Pomáhame drobným farmárom, pomáhame ľuďom, ktorí denne žijú z pár centov na deň a z toho vyžíva celá ich rodina. Potom pomáhame deťom, tak ako Alan spomenul príbeh Erika, tak pomáhame takýmto deťom z ulice alebo deťom, ktorých rodiny možno, že si nemôžu dovoliť im platiť školu, jedlo a všetky nejaké základné potreby. A potom sa venujeme humanitárnej pomoci a to tam, kde tá kríza je najväčšia, hlavne na Blízkom východe, ale ak by teraz napríklad vypuklo nejaké zemetrasenie alebo nebude aj tsunami alebo niečo podobné, tak tam, kde bude chýbať jedlo, kde bude chýbať voda, kde budú chýbať nejaké základné potreby, tam vlastne na takýchto miestach pôsobíme. Čiže vrátim sa ešte, čo sa týka jednotlivých projektov. Takže momentálne sa v Afrike spolupracujeme so 7 školami. A pomáhame viac ako 1200 deťom a to za pomoci Slovákov. Čiže vlastne možno, že poznáte tzv. Program podpory vzdelávania detí, alebo u nás je to tak známe ako adopcia na diaľku. Čiže momentálne viac ako 550 ľudí zo Slovenska pomáha deťom nejakou pravidelnou podporou, za ktorú potom deti dostávajú jedlo, vzdelanie, všetky školské pomocky. A jedným z tých detí aj Erik, o ktorom ste počuli. Tieto dve dievčatá sú inak z toho istého projektu, alebo z tej školy ako Erik. A toto sú naše také najúspešnejšie príbehy. Vlastne tento projekt funguje už viac ako 10 rokov. A toto sú deti, ktoré momentálne nám vychádzajú zo školy, čiže úspešne sa zamestnávajú. Benson, Maggie, Lucy, Jacob. Všetky tieto deti sme mali možnosť, ja som mala možnosť stretnúť a momentálne sú z nich inžinieri alebo dizajneri alebo krajčírka. Čiže sme práve tu na vidíme výsledky tej práce, ktorú robíme spolu s ľuďmi, ako ste vy. A ďalej, čo je taká novinka, ktorú sa snažíme robiť, je, a ako som spomínala, chcem pomáhať farmárom, ale pomáhame farmárom, a to aj tým, že im chceme darovať stromy. Ako? A v Afrike máme momentálne asi 850 tisíc sadeníc makadamových stromov, čo sú vlastne oriešky makadamové. A tieto stromy chceme rozdať farmárom. Našim cieľom je takto vysadiť 2 milióny stromov v najbližších dvoch rokov. Čiže ten cieľ je veľký, ale veríme, že je to možné. A aj toto sa bude možno podarí udiať aj s podporou Slovákov, pretože chceme vlastne tak, ako my chceme darovať ten strom farmárom, tak vlastne každý takýto strom môžeme darovať za 2 eurá. Čiže v podstate, ak sa nám podarí za 2 eurá takto vysadiť s pomocou Slovákov 2 milióny stromov, tak to bude úplne krásny cieľ a krásny zázrak. Potom, momentálne, čo robím, asi ste zachytili aj v médiách krízu v Sýrii a utečeneckú krízu v Sýrii, potom ako Turecko napadlo severnú Sýriu. Ja sa nebudem akože vôbec zonovať nejaké politiky, ale čo to spôsobilo je, že asi 150, viac ako 150 tisíc ľudí muselo opustiť svoje domovy a utieklo do okolitých krajín. A momentálne my pomáhame práve v Iraku na hranici, kde v utečenských táboroch sú 10 tisíc nových utečencov, pre ktorých vlastne my poskytujeme hlavne tie základné potreby ako jedlo, voda a nejaké vlastne základné prístrežky a tak ďalej. A podobne ešte druhú krízu, ktorú momentálne tiež máme tak v Merku a kde pomáhame, je Jemen. Možno ste tiež zachytili, že práve tam prebieha, alebo teda je obrovský hladomor, kde viac ako 14 miliónov ľudí hladuje kvôli občianskej vojne, ktorá tam je. Čiže aj tam pôsobíme s našim partnerom a aj tam vlastne dávame tým ľuďom to, čo najviac potrebujú v tej chvíli. A ešte, čo chcem spomenúť, je jednu knihu, ktorú sme vydali a je možnosť aj tu ju dostať. Je to kniha, ktorá pomáha a je to kniha receptov, kde môžete okúsiť, aké je to žiť pod hranicou chudoby. Čiže v podstate je to kniha, podľa ktorej sa môžete nájsť počas 7 dní a za jeden deň by ste v prepočte sa mohli vyžiť z 2 eur, čo je vlastne tá hranica extrémnej chudoby. Ľudia v extrémnej chudobe žijú pod hranicou 2 eur. Takže kľudne si ju môžete zobrať, je vonku, je tam aj taká malá pokladnička, ak by ste chceli na tú knihu prispieť, môžete tak urobiť. A to je všetko. Asi. Áno. Ďakujem veľmi pekne a dám slovo už Jankovi.